Velkommen til det sidste afsnit af den bibelske hebraiske mindegrammatik, som Martin Ehrensvärd har begået. Og det er de usædvanlige oplagte værter, Karina
og Josefine,
der nu sidder her og skal tage den sidste del af denne her udvidede fortælling om grammatikken, hvor vi har prøvet at folde den ud. Så vi har siddet i studiet i mange timer, vi har hygget os, der har været katte på bordet, der har været hunde, der har hoppet rundt, der har været ringeklokker, der har været alt muligt, der har været brænde i brændeovnen og te og kage og pizza, men der, grund til, at vi siger det, det er, at vi kan høre, at vi begynder at vrøvle, men nu vil vi have de sidste par sider i kassen, sådan at det hele ligger klar til jer. Og det betyder jo så, at I håber, at I vil bære over med os, fordi at vi kan godt finde på at sige noget vrøv. Men det skal nok blive sjovt. Ja. Så vi er nået til paragraf FF, og vi skal snakke om...
Paragraf EE.
Er det de her briller? Eller også er jeg blevet ordblind? Nå, vi siger EE, som Josefine siger. Josefine har altid ret. Og vi skal snakke om sekulater, og egentlig også om substantiver. Hvordan man laver substantiver på hebraisk.
Ja.
Det er der åbenbart en opskrift for.
Ja, ja. Åbenbart. Ja. Og substantiver kan dannes på flere måder. Og en af de mest hyppige, som Martin også skriver, det er dem, man kalder for de mem-prefigerede nomener. Så hvis man har en verbalrod, eksemplet her i bogen er verbalråden Shafat, som betyder noget med, at han dømte. Fordi man slår dem op under tredje maskulinum, singularis perfectum. Den råd kan man så tilføje et mem på, og så får man formen Mishpat, som så betyder en dom.
Smart. En af de andre måder at danne nomener på er og lave dem, sekulere dem simpelthen. Og tidligere talte vi om roden for det at regere eller være konge, altså mem og lammet og kaf, og det bliver til Melek, når vi snakker om konge. Det kan man lave substantiver ud fra den regel, at der egentlig kun findes tre sekulattyper, fordi der kun er tre vokaler egentlig i det hebraiske vokalsystem, og det er I, og det er A, og det er U. Så man kunne kalde det en milk, eller en malk, eller en mulk, og så på den måde kan man så åbne den sidste stavelse mellem lammet og kaf med et segul, og så får man så malek, og man får molek, og så videre. Og det system danner man så substantiver ud fra. Man kan kende sekulaterne på, at der altid er tryk på den første stavelse, så for eksempel ordet for konge vil jo så blive til Melek på grund af nogle lydregler, og ordet for morgen har vi jo så Bokær. Det er en kæmpe gruppe, af nomner og hedder sekulater, og dem kan man slå op og læse meget mere om i Martin og Flemmings bog, eller andre steder, hvis man skulle have lyst til at dyrke, hvordan at de her bliver konstrueret. Fordi der er nogle særlige måder, de bliver, når de bliver bøjet, og de bliver udsat for ting, altså, at der er nogle vokalforandringer, hvor de for eksempel går tilbage til den oprindelige vokal, så man kan se, hvad for en af A, I eller U, det har været fra starten af.
Ja.
Dem skal vi ikke gøre mere ved. Kan ikke komme mere suppe på det. Fordi nu skal vi nemlig så til den, der hedder paragraf FF, hvis jeg ser rigtigt.
Ja. Ja. Så vi hopper fra noget, der havde med nomina at gøre, til noget, der har med verbalsystemet at gøre. Fordi FF, det er nemlig en vejledning til bestemmelse af konjugationerne, som vi behandlede i det sidste afsnit.
Ja, og her kommer der så nogle huskeregler, som blev skrevet op der for nogle år siden efterhånden, og de holder jo stadigvæk. Vi kan sige, at den første huskeregel, det er, at kal, når man skal formbestemme kal, så er der absolut ingen særlige kendetegn. Der er ikke noget lium larum, der er ikke nogen, der gæsser, der flyver rundt, og der er ikke nogen særlige kendetegn.
Nej, bortset fra, at de her p var jo j-verber, altså verber, hvis første radikal er j, de får et sera i præfikset i imperfektum.
Lige præcis. Mm? Og så kan man sige, at en del af de her p var jo j-verber og p-nun-verber, de mister jo den første radikal i imperativ og infinitiv. Det vi snakkede om, at den simpelthen bare bliver væk, og derfor står der jo så kun tre radikaler.
Mm.
Vrøvl, to radikaler.
Ja.
Ja.
Og vi iler videre til Nifal, som er Karls passiv refleksiv makker.
Yes.
Og et godt kendetegn på Nifal, det er det her ni, der står foran i perfektum. Og i imperfektum vil det så typisk have dagesh forte i første radikal, fordi at det her nun fra ni, det vil være assimileret ind i første radikal, fordi det kommer til at stå mellem personprefikset og radikalerne.
Lige præcis. Og som Martin også skriver her, så er det også der, at der er et kammet under første radikal, og det er derfor, vi nogle gange kalder den æselbøjning, fordi altså har vi i nifal, og vi har ar i næste stavelse, så den hedder i-ar.
Ja.
Kan du sige som et æsel?
I-ar. Så det er æselbøjningen.
Ja, det er æselbøjning. Hvis man ser et kammet i præfikset, så er vi i kategorien for de hule verber, altså ein-vav-jot-verberne, eller et redupliceret verbum, et ein-ein-verbum. Så husk kammet i præfikset, to radikale verbum.
Ja. Så går vi videre til PL, som kendetegnes ved dagesh forte i midterste radikal, og som jo så i imperfektum har det her schwa i personprefikset. Og PL grupperer vi sammen med pu'al og hit-pa'el, som de her faktitiver, der har fælles kendetegn, hvor det jo så er vokalerne, der adskiller pu'al fra PL, og hit-pa'el har så det her lange præfix inden, som man kan kende det på.
Og du sagde, at de havde svar under præfikset, og på samme måde har de også svar under participiumsprefikset mem, så der er også svar under participiumsprefikset mem der, ikke?
Jo.
Hefil har patter i præfikset, og samtidig har det også det her lange i den sidste stavelse af stammen, hvis man kan sige det sådan, det her indskudte j, der ligger der og flyver med sit hirik nedenunder bogstavet.
Og så har det jo et he i perfektum.
Lige præcis. Mm. Lige præcis. Så er der lige det særlige ved hefil og nifal med p-vav-j-verberne, at de jo hedder, har et o i præfikset. De hedder nufal og hefil.
Hofil, ikke?
Jo. Hofil og nofal. Ja, åh, det går lidt langt over i hovedet. Det er godt, du er vågen, Josefine. Hofal, den bruger vi ikke særlig tit, men det er jo så der, vi helt skal tilbage i det allerførste, den allerførste del, vi havde for at snakke om Kamasatuf, hvor det er, at A er et O, og det er jo det samme, eller et O, ikke? Og det ser vi her, fordi at præfikset i hofal, det er et kamets, og så er der et svar under den første radikal i stammen, så derfor så skal det udtales som en o-lyd på fald.
Mm. Ja.
Ja, det var det. Så næste levende billede, det er, ja, levende og levende er måske så meget sagt, men paragraf GG om accenter og læsetegn. Der er ikke særlig meget at sige til det her andet, at det er som noder. Når man sidder og kigger på de der smukke tegn i teksten, så er det for en, der skal læse det op, fungerer det ligesom noderne på et musikark, så man ved, hvornår man skal lægge trykket.
Ja.
Vi har kun brug for at kende to af dem. Den ene, det er Atnach, den har vi været inde på før. Det er den der lille, jeg kalder det sådan ligesom en overgaffel, der vender om. Du kaldte den sådan lidt andet.
En sådan en pil op.
Ja,
sådan, ja.
Sådan en lille pil op, ikke? Og så er det andet, som Martin har skrevet her, Sakef Karton, som er det her lille, det ligner et svar, men det står bare ovenpå nu, i stedet for ja. Nedenunder, som, op, som fortæller om et halvophold. Ikke? Så komma og punktummer.
Ja, og de er gode at kigge efter, hvis man sidder med et vers, fordi det fortæller ligesom også, altså, hvis man nu sidder og skal oversætte et vers, så kan det nogle gange være gavnligt at kigge efter, fordi så kan man få en idé om, hvilke dele af det her vers hører ligesom sammen. Fordi hvis der nu er et ophold i teksten, så kan man regne ud, at så er der måske nogle ord her, som egentlig ikke hører sammen betydningsmæssigt, men at nu begynder der noget nyt i verset.
Lige præcis. Så hold øje med de vigtigste accenttegn. Der er også en oversigt over dem alle sammen i den udvidede grammatik, Martin og Flemming. Paragraf HH, relativ sætninger. Der kan vi ikke komme uden, når man skal snakke lidt om Asher.
Nej.
Nej. Det møder vi også meget. Og der står, at de egentlig er konstrueret ligesom på dansk for det meste. At man har en masse forudgående, og så kommer Asher. Og så ved man, at den relative sætning skal lægge sig op af det, der blev fortalt om før, og skal bare oversættes med som.
Ja.
Ja. Men det er ikke altid sådan, det er på hebraisk. Fordi det kan også være, altså det jeg talte om før, var relativ pronomen, det kan også være en relativ partikel. Så derfor skal man nogle gange oversætte det med nemlig.
Mm.
Det kan man se i eksemplet i grammatikken her, og man kan også læse yderligere om Asher i grammatikbogen. Og der er også sådan en helt kort form af det, hvor det kun er et shin, der står der.
Mm.
Men det finder man ud af, når man støder på det i teksterne.
Ja.
Paragraf II må det være nu, om narrativ og diskursiv tekster. Og det er forskellen på, om vi faktisk taler om en, ja, altså som Martin han siger her, det er narrative tekst, er selvfølgelig den fortællende tekst.
Ja.
Det er rigtig meget det, vi har med at gøre på hebraisk.
To pensum, ikke?
Ja.
Så Exodus for eksempel er narrativ.
Lige præcis. Det er Jonas også, det er Jobs bog også, den del af Jobs bog, som vi læser. Og så er der den anden, som er poesi.
Ja.
Og en del af Jobs bog også poesi, men det er ikke det, vi læser. Men poesi har nogle andre regler end narrativ tekst. Og jeg vil egentlig sige, at poetisk syntaks, altså alt det, vi har snakket om nu, gælder for narrativ tekst. I poetisk syntaks, så er alting nærmest bare fri leg.
Mm.
Der må man gøre næsten, hvad man vil. Og komme ind på... Der er nogle særlige accenttegn og sådan noget, man har brugt rimelig konsekvent, men ellers kan man også læse mere omkring det. Men man skal bare vide, at lige snart man sidder med noget poesi og nogle salmer, så gælder de, mange af de her regler, vi har sagt, ikke.
Præcis.
Ja. Man kan for eksempel bruge de her måder, verbalsystemet fungerer på helt andre måder, hvis man vil det.
Og man kan også oversætte hvad kan man sige, verbernes former mere frit.
Lige præcis. Lige præcis. Vi ser også meget mere participium og så videre nogle gange. Nå, der var vi lige ved ryddet af en lækker tangent der. Paragraf KK, det er vigtige småord. Dem har vi absolut ikke tænkt os at læse op for. Dem kan man finde en fin oversigt af i bogen og hygge sig med det. Og nu kommer vi så til slutningen. Og vi kommer til paragraf LL. Og der kan man jo så sige, at her har Martin Ehrensvärd sig altså virkelig overholdt, ja, hvad kan man sige, mantraet om at være kort og kontant, kan man sige, ikke? Fordi vi skal snakke om talord, Josefine.
Ja, og hvis man bladrer om på side 19 i minigrammatikken, som er den sidste side i minigrammatikken, så kan man se, at Martin har listet de første 10 kardinaltal på siden. Yeah. Fra højre mod venstre, og det er så det, der står på den side.
Ja, der er plads til noter.
Præcis.
Og han har ikke haft mere at sige om talord. Vi kan læse op. Talord, Kardinaltallene fra 1 til 10 lyder således, og så er han så sød at sige, at vi skal læse det fra højre mod venstre, og så bliver de ellers bare listet op der, og så er man overladt til sig selv. Der står ingenting om ordinaltal, der står ikke noget om, hvordan at de opfører sig som djævelske børn, når de bliver sat sammen, hvor nej, de skifter køn. Og, altså, jeg ved simpelthen ikke, altså, jeg synes måske godt, han kunne have talt lidt mere om det her. Men nej, det har han ikke. Talordene, det er op til en selv at gå i grammatikken og læse mere om det. Eller høre på Josefina og jeg, når vi skal snakke om numeralier, fordi der er selvfølgelig meget mere at sige.
Ja.
Kort fortalt, så kan vi jo sige, at talordene, når de står som kardinaltal, og skal sige en, hvad skal vi næsten finde på, en konge, ikke? Altså det vil man aldrig bruge, den konstruktion. Så er de til at have med at gøre. Men problemet er, at hvis konge står i maskulinum, så vil talordene fra hvad? Et eller andet, 3 til 9, altid stå i det modsatte.
Ja, efter 3, tror jeg.
Ja, vil stå i det modsatte køn, så det vil altså stå i femininum. Der er så meget mere at sige om talordene, men jeg synes ikke, at vi skal gå ud på dyb vand her. Jeg ved, Martin, han er blevet, punkt 1, højst sandsynligt meget klogere, siden dengang han skrev den her. Han forsker i det nu, tror jeg faktisk.
Ja, det tror jeg rigtigt. Og han har skrevet mega meget godt om det i sin bibelsk-hebraisk grammatikbog, ja, som er sådan cirka 250 sider længere end minigrammatikken.
Ja, og den kan man konsultere her, eller glæde sig over dem, når man møder dem i pensum.
Mm.
Det var det for den her gang, Josefine.
Ja, nu har vi været hele minigrammatikken igennem.
Det har vi, og
tak fordi I lyttede med.
Hvis de stadig er her.
Ja. Godt gået.
Ja, godt gået. Vi håber, I kan bruge det, og vi har kun at sige rigtig god fornøjelse, og vi vil glædeligt høre på jeres feedback, og ellers vil vi bare sige rigtig, rigtig, rigtig god fornøjelse. Og vi håber, I vil hygge jer bare halvt så meget, som vi har hygget os ja, med at lave den.
Og at I også får tid til at hygge jer lidt med hebraisk 2-pensum.
Ja.
Får tid til at dykke ned i det, og måske komme til at synes, at det er lige så sjovt, som vi synes.
Ja. Og hvis I på nogen måde synes det, så kom hen til os. Vi kunne altid bruge nogle flere til at ændre og trykke på nogle knapper eller ordne noget teknik for os. Vi har fået hjælp af Nikolaj i dag, fordi at nogle af afsnittene blev sådan på en måde obstrueret lidt af ting, der sker.
Ja, det var så pænt af ham.
Vi blev reddet. Så tak til alle dem, der har været med til at lave det her.
Ja, så tak for nu.
Tak for nu.